Taldeanean musika entzuten ari gara, Magala diskoa aurkeztu dute Durangoko azokan, izan, ontxe bertan, ahotsenean jo berri dute, eta jarraian etorri zaizkigu Magala diskoaren ondik norakoa kontatzera. Neritz eta Edurtz eta daukaguz, eguerdion.
Eguerdion, bai, bai. Arnaz
puntual gainera.
Bai, arnazai buelta ematen hasi gara, bai.
Bueno, ahotsenean musikan plateruenan izan zarete, ordu erdiko tartetxoa dago hor, ba, sortzaile... ba musika plaza hori bueno hortan disko aurkezteko zelan joan da ze claro hor badago ez denbora tarte bueno estu bat esango ez da kontzertu ohiko kontzertu bat
bai esprina izan da esprina gogotsu gainera gu Durangaldekoak izan da guretzako eta diskaren aurkezpena jo ba motibo asko ekin dugu ba urduri baina gogotsu egoteko eta oso ondo pasatu dugu eta pentsatzen dugu gure eukin dugun ilusio hori bebai ba transmititu dugula eta gogorrekin gustora gelditu gara.
Eta ziurtatu aldu diguzu, landako bete-bete dagoela, baina plateruena ere, ez?
Bai, beteta egonda eta jo, ilusioa indosku holan ikustea, beteta, jentea gugana hurbiltzea eta aurkezpen batez, egiten dozunean, aurkezpenaren atzean lan handia dau. Eta hori ikustea, jentea zu ikustera doala, eta, bueno, polite da, oso polite da.
Eta orduari dagokionez, zestakit, ohikotan kontzertuak berandutxoago esaten dira.
Bueno, egon dira gure horretik jotzen ere,
Bai, horregatik goizeko emanaldi horiek abatzutan ez dira oso.
Lehenengoa, igual, gure horretik jotzea bai dela pixka bat, zaiagoa, ez, jendea erakartzeko. Ose, azokara goizetorri eta ere aprobetsatzen duzu lehenengo ordu hori, bai, ikusteko. Eta gero, eguerdi aldera, bai, ikusi dugu jendea hurbiltzen dela.
Eta gero, aitzakia, parrandan jarraitzeko, ez, ordu polita da, oin, zerbait hartu, kontzertu bat entzun, ba, biharre lan eguna da, orduan gauzak goiz egin behar dira, ordu egin eta etxera.
Hori da. Bueno, Magala da bigarren diskoa, Aize Arrosaren bigarren diskoa. Eta aurreko lanarekin alderatuta edo aurrekoarekin eta honen artekoan, bueno, ze aldaketa somatuko duen zuleak, Aize Arrosa berri bat dator,
bai, bueno, aurrekoarekin alderatuta, ba, estiloa, batez ere, ez?
Bai.
Ba, aurrekoa pixkat esperimentatzen hasi ginen, bai, elektronikarekin, eta hainbat kutsu desberdin ukituz, baina gero plazak erabili ditugu gure termometro hartzeko, ez? Eta plazetan, ba, ikusi dugu, gunun gaude eroso, ez? Eta eroso gaude, ba, jendea adi dagoen plaza horietan, ez? Eguke mezuari kriston garrantzia ematen diogu. Mm-hmm. Eta mezuan, bai, jarraitzen dugu, hasi ginen horretan, emakumea dago erdigunean, gu emakume izan da gure gure bekiekin mundua nola nabaritzen dugun hori kontatzen dugu gure bizipenak eta bizipen horiek gurea dira baina baita ere nahi dugu kantatu gure aurretik egon diren horiei, ezta? Eta urrengoei ere horregatik transmisioa jartzen dugu pizka bat erdian. Hori pizka bi disketan, ba bueno, jarraitzen dugu ildo berdinean eta estiloan ba bai, estiloan aldaketa dago folkera.
Diskak esan duzu emakumea jartzen duela erdigunean, baina ez duzuen modu idealizatu batan egiten, baizik eta belaunaldien arteko loturak eta bizipenen konplexutasunak ere kontuan hartzen dituzue. Zer izan da gai zaiena gai honetan musikara eramatea?
Ba justo orainik erantzungo dut, baina kontzertuti datorrelako, ez? Aipatzen ditugu amonak, aipatzen ditugu gerokoak, aipatzen ditugu emakumeo bizi ditugun zailtasunak, bizipenak, gure kontra dauden jarrerak, bueno, hainbat gauza, baina baita ere oraingo honetan transmisio horretan sartu ditugu bai lagunak eta beste egoera batzuk, ez? Eta badago adibidez Irati abesti bat dela ba, gure herriko ume batena ume horre mediku bateke jaiotzerakoan esan zuen Markel zela, eh? Eta berak ba, oso ausart, 9 urterekin esan zuen, ezke ni ez naiz Markel, ni naiz Irati. Orduan, berari egin diogu abestia, oso zaila, berarekin kontuan hartu, berarekin hitz egin da, eta guztia, eh? Oso zaila izaten ari da, hain sentimentala da guretzat, abesti hori plazaratzea, ze orain txe bertan platuruena, ba, ni negarrez bukatu dut abestia, eta gero kostatu zain, nirea, berri dut urrengoa, azteko, eta orduan, badaudeak abesti batzuk ukitzen gaituztela, pilo bat.
Bai, zuenetik ere asko jartzen dio zuelako, ez? Hitz eta kantu hoiei, ez? Aita aipatu dugu, eta aipatu duzu Eneritz, ba, diskoa ez dela ino elektronikoa, ba, ba, bueno, aurrekoaren esperientzia ikusita, ba, pizka bat, berriro ere, ba, folkera egin duzuela, ez? Bueno, nola, zer instrumentu topatuko ditu entzuleak?
Bueno, batez ere formazioan aldaketa handien egin duguna da, bueno, gitarra elektrikotik pasatu gara gitarra akustikora, eta gero biolinak ere kantu guztietan presentzia dauka, ez? Eta hori da gehien nabaritzen dana, baina bueno, kontzertu osoan. Gero bai da kolaborazioetarako eta badibidez entzungo duzue banjoa eta musangoa gonekoek gurekin sartutako kantuan, eta baina printza, batez be hori gozotasun eman nahi izan diogu gitarra eta biolinarekin. Eta bueno, gero perkusio aldetik bebai gauza berria dauz, baina folke ikutu hori batez ere horrek ematen dio.
Bueno, kontratzen dugu zuena gaitik eta entzun dugun apurra gaitik ere, argi dago beste haize arrosa bat datorrela, ez?
Bai, bueno, esperientzietatik eta bizitzaren etapetatik dator, ez? Aize Arrosa hasi zen proiektu baten moduan, lagunen arteko proiektu bat, berriro elkartze batetik eta gozotasunetik, bakantua sortzetik. Baina gero bidean ja, bueno, ba, beste kutsu bat, beste seriotasun bat, beste esperientzietatik ikasi dugu.
Plaza asko egin duzue?
Bai, bueno, bai, bueno, egiz izan gu honetatik ez gara bizi, orduan egiten dugu alduguna eta plazak bat ditugu, espero dugu oraindik aurrera oraindik gehiago eukitea eta horretan gabiz, eta baina behintzat ilusio handiarekin, eta bai badaukaguz gauza agenda betetzen hasi zaigu, eta horrek hori ona da, hori ona da, seinale ona da.
Folka oinarrian, baina badaude rumbak, ez, country, pizka bat denetarik topatuko dugu.
Bai, hori aurreko diskan ere horrela zen. Oraingo honetan bai genukan izan behar zuela folk oinarria oso argi, baina baita ere ez euskal folk tradizionala, ez? Eske guk hortik gatoz eta hori asko entzun dugu, baina beste musika asko ere. Orduan kantuei uzten diegu ateratzen diren hori izaten. Bai folkera eraman, baina ateratzen diren hori eta rumba bat ateratzen bada, ba rumba uzten dugu. Countrya dago, kajun musika dago, hainbat gauza daude danak folkarekin lotuak daudenak, bai?
Eta sortze prozesuan nola egiten duzu, lokalean edo bakoitzak ekartzen dauen?
Bueno, sortze prozesua
kontuetatik.
Beti bueno, normalean hasten dut nik abestia eta ni beti melodiatik abiatzen naiz eta
hitzak ero datoz, eh?
Bai, beti. Bai. Abesti honet, diska honetan abesti bakarra dago hitza lehengo egon zela. Ikusi genuelako hitza interneten, bertsolariarekin eman eta erabili dezakegu bai, punto. Baina beste guztia melodia lehengo. Jone Larrinaga, Baserriko emakumei eskainitako
kantua, bai.
Bai. Baina bestela da melodia egin, batzutan hitza segidan etortzen da. Eta puntatu behar da.
Bai, ez gaia daukagunean kantua ja erdi eginda, ja gehienetan gaia bai honek hau esan nahi, ona eraman hau edo hau entzuten dudanean ez dakiz ze hitz etortzen zait burura eta hortik sarritan tiratzen dugu. Eta gero batzuetan bertsolariei egiten dizkigutenean esaten diegu jo ba gustatuko litzaiguke kantu bat honi buruz edo ez. Eta esaten diegu sorpresa eta, ez? Eta sorpresa guretzako bai eta normalean konfiatzen dugun jentea da, badakigu ondo egingo dutela eta esaten dutenarekin ba ados egongo garela. Orduan
bai, ez, hitzeie, aipatu duzuen bezala, garrantzi handia ematen diozue, hortxe ikusten duzu ere, Aize Arrosak, bueno, ba, transmititu nahi duena, ez, kantuekin.
Bai, Aize Arrosak, hori lehen esan duguna, segaitik folkera saltoa, hainbesteko garrantzia ematen diogu mezuari, ba, behar dugu jendea pixkat adi egotea, ez, eta batzutan galdetzen digute, zein da zuen helburua, jo, gure helburua da, gure mezua zenbat eta jende gehiagori heltzea, eta gurekin konektatzea, ez, eta kontzientzia pixkatxo bat, mundu guztiari aldatzea. Eta ia gizartea pixkat hobea lortzen dugun gure aportazio txiki horrekin egitea. Eta hori zitzake helburua bai.
Eta, bueno, gero gu ere ama gara eta gure ondorengoei argi daukagun ondik gatozen, ez? Baina gure ondorengoei be argi iztean ondik gatozen, emakume haien gati gatozela, gaur eguneko emakumea garela, baina beraiek ere badaukatela lana eta transmisio horretan jarraitu behar dugula.
Bigarren lana da du Aize Arrosak eta zagik grabaketaren inguruan zerbait kontatu aldigu zuen, nola egin duzuen?
Bueno, grabaketa, beti hasten gara grabaketa egiten, beti egiten dugu gure herrian, ez? Lorentzo Rekortzen aitorra egin horrekin, bai,
etxea bezalakoa, ez?
Eta urten, oraingo diskako berrikuntza da, ba, nahasketa Aritzarreguik egin digula.
Ah, bale,
abesti guztiena, orduan hor pixka batea zabaldu gara mundura. Eta gero, are gehiago, ze masterizazioa Katalunian egiten dute, ultramarino zen. Orduan, bueno, ba, bebai folk kutsua emateko, ba, ikusten gendun, ba, Aritzek bere tokea eman da. Artu alzuela, punts pixkat, eta horrela izan da.
Bai, somatu duzu ezue.
Bai, somatu dugu, bai. Baina, bueno, grabatu betiko lekuan, eh?
Betiko lekuan, bueno, baina beste bide lagun batzuk topatzea ere interesgarria izaten da, ez?
Bai, grabaketa azkenean intensoa da, eta alik eta erosoen egon, eta etxea moduan sentitzea hori be guretzate garrantzitsua da, eta horregaitik, bueno, ja grabaketa bera daukan tentsio hori, ez? Ba, behintzak kendu eta etxea moduan sentitu.
Bueno, gaur Durangoko azokak azken eguna du, hau txenean jo berri duzuen, batetik, non eskuratu daiteke, edo non dago zuen diskoa?
Bueno, ba, orain Bagabigaren estanean dago, eta, bueno, gube horregongo gara hemen, bueltatxo bat emoten eta sinatzen, eta bueno, eta gero, ba, plataforma guztietan, eta gure kontzertuetan, azik animatu gure kontzertuetara etortzen, han egongo musika zuzenean, eta gero diskak ere.
Egon zarete azokan aurreko egunetan?
Bai.
Bueno, ostiralean eskinen igon, Jimmy Jazen izan genuelako kontzertua, eta arratsalde joan behar izan ginen, eta gero, bai, larun bat eta igandea egon gara, egun guztian zehar egon gara.
Eta nola izan da hartu emana?
A ber. Ezke gu ETS-eren alboan gaude, orduan.
ETS-eren alboan zaudete, orduan.
Ze kontauko dotzut. Ba, berak, eurek minituko. 60 ezin da, segunduko bat ezin da, ez? Baina minituko 5 diska eta guk, pues, ordu erdiro, bat edo bi.
Baina esan behar da gu jendearekin itzen aukera dauka.
Zoragarria,
barruko jendearekin, artistekin.
Baina baita ere, esan behar da, badakigula azokan egon behar dela, ez? Eta jendearekin harremana egiten dugu, ikusten dugu, saludatzen gara.
Oso polita da, alde hori oso polita.
Baina guk, badakigu guk salduko dugun lekua kontzertuetan dela. Osea, ostiralean ala izan zen, eta urrengoetan ere horrela izango da. Oraindik ez gara ezagunak, ez gara izango igual, inoiz. Baina, bueno, berdin da. Gure publikoa badakagu.
Eta bilu idia irratean egon zarete, kontuz.
Hori bai.
Kontuz.
Eta behin baino gehiago,
Baina, bueno, kontzertuetan funtzionatzen du. Hori ere horrela da, egia.
Bai, ez hori izaten da plaza ere orain egun diskoak saltzeko ere, sortu
bai, bai, bai. Bai,
emanaldiaren ostean, hurbildu daiteke jendea.
Jendeak ikusten duelako estenatokian zer dagoen eta gero egia da diskan ba beste modu baten entzuten dozuzela, gauza lasaiago, letrak igualagian gehiago fijatu alzara, baina azkenean kutsua berdina da, ez? Eta nik uste dut gainera zuzenean are, bueno, ba divertigarriagoa dala, are intensoagoa, ez? Baina bai, azkenean irratian edo disko baten entzuten dozunean edo bizi, ez? Zuzenean ikusten dozunean, ba, bueno, ba, ezberdintasuna badago.
Bueno, ba, esan dakoan, gaurkoan, Bagabigaren estanean, eta ize alboan, hortxe daukazu.
Kola, ba, erreza da bilatzea, bilatu, filarik, olan, kolarik luzena, horra, buelta ematen dion, horko atetik sartu, eta horre, ondoan gu gauz. Prest, sinatzeko eta zuekin egoteko.
Eneritz eta Edurtzeta, eskerrik asko, eta bukatzeko entzungo dugu Irati kantua.
Vale, oso ondo,
eskerrik asko.
diot, arkezkatu dit paketi bueltan, oin bai amaio lastuko gara.